Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje pristatome Laisvos visuomenės instituto komentarą. Šiandien mūsų studijoje vieši ISM vadybos ir ekonomikos universiteto ekonomikos ir politikos programos vadovas, daktaras Vincentas Vobolevičius. Laisvos visuomenės institute jis yra pirmininkas. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Taip pat turime du svečius iš Kauno jėzuitų gimnazijos, tai du abiturientai, Justinas Mickus.
Sveiki.
Ir Linas Bartusevičius.
Labą dieną.
Vincentai, galbūt galėtumėt mums pristatyti, kas yra Laisvos visuomenės institutas ir kaip kilo idėja jį įkurti.
Mielai, Laisvos visuomenės institutą 13 metų vasaros pabaigoje įsteigė keli jauni, na ir ne visai jauni mano amžiaus, žmonės, kurie pastebėjo, kad Lietuvos viešajame gyvenime trūksta organizacijos, kuri galėtų krikščionišką, bet tuo pačiu metu ir bendražmogišką, sveikų protų paremtą poziciją tokiais aktualiais klausimais kaip žmogaus gyvybės apsauga, šeimos vaidmuo ir jo įtvirtinimas visuomenėje, taip pat įsitikinimo ir religijos laisvė, išreikšti aukščiausių politinių lygmenių. Kas buvo turime omenyje? Lietuvoje iš tiesų yra daug žmonių, kurie arba yra praktikuojantis katalikai, arba palaiko krikščioniškas pozicijas gyvybės apsaugos, šeimos, įsitikinimų ir religijos laisvės klausimais. Tačiau dažnai atrodo, kad tiek populiarioje žiniasklaidoje, tiek politikų lygmenyje, ta žinia apie Lietuvos piliečių nuomonę, žinia apie mūsų pageidavimus, tarsi užstringa, tarsi kuo aukščiau kyli žiniasklaidos politikos popičiomis, tuo mažiau girdisi tas katalikiškas, krikščioniškas balsas. Noriu pabrėžti, būdingas ne vien tik tai katalikams ir krikščionims, būdingams daugeliui sveikai protaujančių žmonių. Ir tikslas dėl to buvo suburti tos žmonės pirmiausiai į tam tikrą bendruomenę. Bendruomenė galbūt ne visai tikslus žodis, nes mes planuojam suburti daug žmonių, naudodami tą patį Laisvos visuomenės instituto komentarą, kuris yra mūsų naujienlaiškis pasiekintis daugybę skaitytojų kiekvieną mėnesį, naudodami žiniasklaidą, publikuodami tenais aktualiomis temomis straipsnius, naudodami viešasias akcijas, tokias kaip praėjusį rudenį prieš visų šventųjų ir mirusiųjų dieną įvykusi žvakelių akcija skirta atminti negimusius kūdikius Lietuvoje, kurių vien praėjusiais metais netekome virš 6000. Taigi tokiais būdais telkti bendraminčius ir informuoti juos bei jautrinti visą visuomenę tais klausimais, kurie mums yra aktualūs. Konkrečiai gyvybės apsauga, šeima, įsitikinimo ir religijos laisvė. Taigi viena veiklos sritis yra būtent bendraminčių telkimas visuomenės jautrinimas. Kita sritis, nemažiau svarbi, yra tų susibūrusios bendraminčių bendruomenės valios išreiškimas politikams. Ir tuo tikslu mes vykdome jau ne pirmą kampaniją skirtą žmonėms, turintiems tam tikras pozicijas mums aktualiais klausimais, išreikšti tas pozicijas politikams. Paruošime patogią internetinę elektroninę formą, kurios pagalba žmonės gali nusiųsti laišką politikams apie klausimus, kurie šiuo metu yra svarstumi Seime. Konkrečiausias pavyzdys dabartinės mūsų akcijos yra akcija, pilietinė akcija Balsus už gyvybę, kurios metu mūsų LVI komentarų skaitytojai turi galimybę labai patogiai, neprarasdami daug laiko, parašyti laišką kiekvienam Seimo nariui apie tai, kodėl turėtų būti priimtas gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymas. Įstatymas, kuris įteisintų apsaugą negimusiam kūdikiui ir lygiai taip pat numatytų visą eilę priemonių padėti krizinį neštumą patiriančioms moterims. Taigi antras mūsų veiklos baras yra žmonių nuomonių, žmonių pageidavimo išsakymas politikams koordinuotai. Ne taip, kad vienas žmogus pasakė, po to kitas nepakartojo, bet kad jau kai eitų laiškai, eitų jų šimtai. Ir galiausiai trečias banginis, ant kurio laikosi Laisvos visuomenės institutas, tai yra pagalba mums draugiškiams politikams. Pagalba, tarkime, teikiant teisinės konsultacijas, bendradarbiaujant, tobulinant tam tikrus teisės aktus, pagalba ruošiant tam tikrus argumentus, kuriuose atsispindėtų naujausia mokslo informacija, kuri vėliau leistų mums palankiems politikams efektyviau tiek parlamente, tiek viešojoje erdvėje ginti tas vertybės, kuriomis vadovaujasi Laisvos visuomenės institutas. Taigi tokia idėja susiformavo praėjusių metų vasarą ir, ačiū Dievui, jau artėja metai, kai mes po truputėlį veikiam ir su gana kukliom lėšom, kukliais ištekliais šį beitą Jau atlikom.
Kalbėdamas paminėjot LVI komentarą. Kas tai yra?
Paprastai tariant, LVI komentaras yra naujienlaiškis skirtas žmonėm, kurie domisi LVI veiklos rytimis – gyvybės, šeimos, įsitikinimų laisvės apsaugą. Kiekviena diena gali atnešti naujienų šiuose srityse. Naujienų tiek tarptautiniu mastu, tiek Lietuvoje. Kaip sako LVI valdybos narys Vygantas Malinauskas, kova už gyvybę, kova už šeimą vyksta ne viename mūšyje, kur viskas yra laimima arba pralaimima, bet vyksta visa eilė strateginių susidūrimų. Yra priminėjimai įstatymai, kur dažnai aktualūs dalykai yra įrašyti tarp eilučių. Dalykai, kurie neapsižiūrėjus ir įstatymą priėmus, po to suteiktų teisinį pagrindą, sakykime, įteisinti aborto kaip žmogaus teisė. Kas žinoma, yra ne tik tai moraliai nepriimtina, bet taip pat ir labai avantiūristiška tarptautinės teisės požiūriu, kadangi niekur pasaulyje abortas nėra įteisintas kaip tarptautinė žmogaus teisė. Lietuva atrodytų kaip įlypas iš kanapių, pasidavęs tam tikrų ideologinių lobistų poveikiui. Lygiai taip pat su įvairiais įstatymais, kurie reglamentuoja nediskriminaciją. Nediskriminacija įvairiais atžvilgiais yra labai geras dalykas, tačiau tarp eilučių kartais atsiranda tokių pasiūlymų, tokių teiginių tuose siūlomose įstatymuose, kurie leistų, sakykime, reikalauti tos pačios lyties asmenų santuokos įteisinimo Lietuvoje. Vėlgi, kad tai pastebėti, reikia būti budriems, reikia skaityti tos įstatymus ir mūsų žmonės tuo užsiema, taip pat kaip užsiema ir kitų draugiškų organizacijų žmonės, kurie mums kartais praneša apie iškylančius pavojus ir iššūkius, ir tada LVI komentaras kartą per mėnesį skaitytojams į jų elektroninio pašto dėžutes atsiunčia trumpą analizę to, kas šiuo metu vyksta. Jeigu nevyksta Lietuvoje nieko, tai mes bent jau kažkokias įdomias naujienas iš užsienio savo veiklos srityje atsitinkančias paminime. Taip pat kartais būna ekstra komentaro numeriai. Ekstra numeriai atsiranda neplanuotai tuomet, kada reikia imtis tam tikros politinės akcijos, tam tikro politinio veikimo. Tai štai politinė akcija, kurią aš minėjau balsus už gyvybę, taip pat pasirodė LVI komentaro skaitytojų pašto dėžutėse vidurį mėnesio, neplanuotai, kaip po ekstra numeris, paprasčiausiai dėl to, kad jau seime planuojamas gegužės mėnesį priimti įstatymas, ar bent jau nepriimti, bet bus svarstomas įstatymas, tikėkime, kad ir priimtas. Ir dėl to reikia operatyviai organizuoti palaikymą laiškais, siųsti laiškus visiems, nuo mūsų sąjungininkų iki mūsų priešininkų, sąjungininkus paremiant ir suteikiant jiems gerų argumentų, priešininkams parodant, kad vis dėlto yra stiprus balsas, kuris pasisako už gyvybės apsaugą. Visą tai padaryti leidžia ekstra komentaro numeris, kuriame, kaip minėjau, yra patogi elektroninė forma parašyti laiškų, instrukcijos, kaip tai padaryti, ir taip pat vienas kitas poleminis straipsnis apie tai, ką mes darome. Dar norėčiau pasakyti, kad komentarą galima nesunkiai ir žinoma nemokamai įsiprenumeruoti, apsilankius Laisvos visuomenės instituto puslapyje laisvavisuomenė.lt, tai vienas žodis laisvavisuomenė.lt, ir tada nesunkiai puslapyje rasite prenumeratos nuorodą, kurią paspaudus įvesite savo kontaktus ir galėsite komentarą gauti reguliariai. Taip pat puslapyje gausite nemažai vertingos informacijos apie dabar vykdomus projektus, tokius kaip vaiko gyvybės apsauga, galėsite sudalyvauti pilietinėse akcijose ir taip pat perskaityti daugybės straipsnių, pažiūrėti videofilmų, pasiklausyti audio transliacijų aktualiomis temomis.
Tai kokių atgarsių susilaukite iš mūsų visuomenės užsiimdami šią galbūt ne visiems populiarią veiklą?
Tiesą sakant, populiarumo kol kas, vėlgi ačiū Dievui, nustokojame. Ta prasme, kad žmonės aktyviai dalyvauja Laisvos visuomenės instituto rengimuose akcijose, kad ir paskutinis pilietinis veiksmas balsas už gyvybę susilaukė gausybės laiškų iš žmonių, kurie jau yra komentaro skaitytojai, bet taip pat iš žmonių, kurie apie šią akciją sužinojo aplinkiniais keliais, tame tarpe ir iš Marijos radijo. Už ką labai norėčiau padėkoti Marijos radijo bičiuliam, kurie taip geranoriškai šitą akciją reklamavo. Taigi gavome labai greitai šimtus laiškų palaikančių gyvybės apsaugą, ir tų laiškų rašymas, mano galva, taip pat yra ir netiesioginis pasitikėjimo Laisvos visuomenės institutu įrodymas, kad būtent per mūsų parengtą priemonę, per mūsų komentarą žmonės nori ir bendrauja su politikais. Taigi yra teigiamas įrodymas. Yra be abejo ir nusistebėjimų, dažnai iš oponentų pusės, kad mes čia sugebame padaryti ne vien tik tai komentarą, bet taip pat ir įvairius renginius, kaip minėjau, ten žvakelių akcija už gyvybę, socialinė reklama, kuri buvo Kaune ir Vilniuje praėjusiu metu rudenį, autobusų stotelėse atkreipinti dėmesį į aborto problemą, lygiai taip pat įvairios konferencijos, kurios buvo organizuojamos Seime, tai kartais oponentai sako, ir iš kur jūs turite tiek lėšų visą tai padaryti, kas jūs remia, tai galiu visus nuraminti ir atskleisti, kad iš tikrųjų gyvuojame iš labai labai kuklių rėmėjų lėšų, kurios yra labai vertinamos ir esam labai dėkingi savo rėmėjams, bet neturim vieno didelio turtingo rėmėjo, kuris mus visus išlaikytų. Tiesiog stengiamės dirbti, kiek galima daugiau laisvų nuo savo kitų darbų laikų. Turime taip pat ir žmonių, kurie dirba pastoviai. Tačiau realiai čia daugiausiai veža užsidegimas ir dedikacija šitam reikalui. Yra buvę taip pat ir mūsų elektroninio pašto dėžutėje gana piktų laiškų iš jau labai ideologiškai aršių oponentų, sakančių, kad mes kaip visada ten norim pavergti moteris, esam siaubingi, dezinformuojam visuomenę, neva meluojam apie tą didžiulį gėrį, kuris yra vaikų auginimas tos pačios lyties asmenų šeimose, kaip žinia, yra mokslinės studijos visiškai pagristos, padarytos rimtose universitetuose ir spausdintos rimtose žurnaluose, kurios teigia, kad yra daug problemų susijusių su tos pačios lyties šeimose augančiais vaikais, tačiau be abejo ideologiniai oponentai šitoj vietoj nelinkia įsiklausyti šitas studijas ir kaltinamus nevapsiodų mokslo propagavimu. Tai labai skatinčiau visus apsilankyti tų studijų autorių internetiniuose puslapiuose ir pamatysite, kad tai yra rimti mokslininkai dirbantis rimtose universitetuose. Na kaip bebūtų, tokių reakcijų būna įvairių, tačiau jeigu reikėtų paimti santykį, tai aš sakyčiau vienareiškiškai 9-1 teigiami atsiliepimai.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje pristatome Laisvos visuomenės instituto komentarą ir kviečiame jus trumpai muzikiniai pertraukėliai. Grįžtame po muzikinės pertraukėlės ir norėčiau jūsų, Vincentai, paklausti, tai ką jūs siūlote su savo jaunais kolegomis šiandien daryti mūsų aktualijų laidoje?
Visų pirma, norėčiau padėkoti Marijos Radijui už tai, kad suteikė mums eterį ir duoda kartą mėnesį galimybę bendrauti su mielais klausytojais aktualijų laidos metu. Pasiūlymas yra labai paprastas. Kadangi kiekvieną mėnesį pasirodo Laisvos visuomenės instituto komentaras, kuriame diskutuojama viena ar kita visuomeniai aktualia tema, tai mūsų pasiūlymas yra ir studijoje pristatyti komentaro turinį ir ne tik tai jį pristatyti į vienus vartus, sakykime, bet taip pat ir diskutuoti. Dėl to aš pasikviečiau į studiją du labai protingus jaunus žmonės, kurie turi daug pasiekimų akademinėje srityje, nepaisant to, kad yra jauni, tačiau yra pasiekę tarptautinių mastų įvairiose olimpiadose, jų priešakyje studijos geriausiuose pasaulio universitetuose, kol dar turime jos Lietuvoje, pasikviečiau juos į studiją tam, kad jie padiskutuotų LVI komentaro temomis. Mes turėsime vieną jaunuolį, kuris bus proponentas, vieną, kuris, taip, truputėlį laisvai tariant, oponuos, tam, kad nebūtų, kaip minėjau, žaidimo vienus vartus, kad tos temos, kurios yra liečiamos LVI komentaruose, būtų parodomos gyvai, kad girdėtume taip pat ir kritikų nuomonę, ir ta nuomonė būtų atsakoma, kai kurie kritikų iškelti klausimai galbūt te lieka atviri, kadangi pripažinkime, kad ir mūsų oponentai kartais turi ką pasakyti. Taigi tikslas yra išvystyti studijoje diskusiją LVI komentare aptartomis temomis.
Justinai, galbūt galėtum pristatyti, kokia yra šio mėnesio aktualioji tema?
Kovo mėnesio LVI komentaro tema yra labai plati ir abstrakti. Tai yra šeimos politika. Tačiau kovo mėnesio numeryje adresuojami yra labai konkretūs dalykai. Tai pirmiausia yra profesorės Seimo narės Marijos Aušrinės Pavilionienės teiktas lygių galimybių įstatymo pakeitimo projektas. Jis šiek tiek ir supriešino mane ir Liną. Mes atsidūrėme tokiose draugiškose, tačiau priešingose stovyklose. Pirmiausia, būtent šio įstatymo projekto požiūriu, bet kartu ir bendresne šeimos santuokos svarbos visuomenėje problema. Profesorės Pavilionienės projektas iš tiesų siūlo labai daug. Jisai siūlo ir gerų, ir blogų dalykų, kaip natūraliai turbūt kiekvienas įstatymo pakeitimo projektas. Ir nors mes matome daug gėrio, tai yra siekio panaikinti diskriminaciją fiziniais, šeiminės padėties, neįgalumo ar kitais klausimais, mes matome ir šiek tiek blogumų. Bet gal pradėkime nuo gerųjų pusių. Linai, ką tu matai šiame projekte vertingo, ką tu matai verto išsaugoti ir verto priimti kaip įstatymą?
Taigi, akivaizdu, kad ketinimai yra geri, nes Lietuvai tikrai reikia tokio įstatymo. Pirma, visų reikia užtikrinti, kad nebūtų diskriminacijos darbo rinkoje. Vyrauja nuomonė tarp darbdavių, kad vieno tėvo šeima nėra pakankamai produktyvi, todėl darbdaviai nėra linkę paaukštinti, skirti sudėtingesnių darbų ar projektų ir duoti viršvalandžių. Tai gali pakenkti žmogaus karjerai ir pačiam visam gyvenime. Taip pat šeimoms su mažamečiais vaikais yra daug sunkiau išsinuomoti būstą, nes nuomotojai galvoja, kad jie galbūt nesugebės laiku mokėti nuomą. Taip kad valstybė turi atsakomybę pasirūpinti savo piliečiais, kad jie nebūtų diskriminuojami ir pasistengti, kad išnyktų tokios socialinės stigmos.
Negaliu su to nesutikti, tačiau, kaip pastebėjo ir mūsų LVI komentaro vieno iš straipsnio autorius, valdybos narys Vygantas Malinauskas, projekte taip pat yra ir kabliukų, kurių mes nenorime, kurių norime išvengti. Ir jie glūdi pačioje projekto širdyje, būtent ten, kai mes norime panaikinti diskriminaciją bet kokiu klausimu, į tai įtraukiant ir šeiminę žmogaus padėtį. Ir ko mes bijome? Mes bijome, kad tai, kaip labai būdinga profesoriai Pavlioniniai, visą pagarbą, gali tapti pretekstu panaikinti santokos ir šeimos teisinį išskirtinumą ir to svarbą. Čia ir slypi mūsų visos diskusijos esmė. Ar iš vis reikia saugoti tą šeimos svarbą, ar iš vis reikia vertinti santoko visuomenę, reikia užtikrinti jos teisinį išskirtinumą, ar santoko ir šeima kaip institucija svarbi valstybei. Dėl to LVI atakuoja šį projektą, dėl to galbūt kyla didesnis ginčas apie tai, kad galbūt šiais laikais įstatymo leidėjai dalyvauja kaip ir šaltajame kare prieš santuką ir tai verta padiskutuoti. Linai, ką tu manai, ar santuka verta saugoti, ar santuka yra tik privatus, ar tai yra visuomeninės svarbos dalykas?
Visų pirma, manau, kad santuka yra privatus kontraktas tarp dviejų žmonių ir jie įsipareigoja vienas kitam, kad bandys įveikti visus gyvenimo barjerus ir kartu sieks tikslų.
Tačiau ar nemanai, kad ponios Pavilioninės projektas būtent šį įsipareigojimą ir padarys mažiau patrauklų? Nes, kaip aš suprantu, santuko yra vienu atveju ir labai didelis gėris, ir labai didelis iššūkis, taip pat ir šeima. Ir nors Lietuvos Respublikos konstitucija ir įstatymo įstatyminėje bazėje aiškiai pasakyta, kad Lietuvos įstatymai yra orientuoti į šeimos stiprinimą, šis man atrodo priešingas. Aš manau, kad jeigu mes panaikiname santukos teisinį išskirtinumą, jeigu, tarkime, nebesvarbu, ar žmonės yra susituokę ir jie šeimoje, turto paveldėjimo klausimais ar ne, mes prarandame ir skatinimą žmonėms jungtis į santuką, mes prarandame galimybę jiems įsipareigoti, priimti įsipareigojimus ir atlikti visuomeninę funkciją. O visuomeninė funkcija yra būtent tai, kad santuoka ir šeima garantuoja vaikų edukaciją visuomenės ilgamžiškumą. Kai jos nebelieka, mes matome labai labai apčiuopiamas ir labai labai svarbias ir stiprias žalas. Mes matome, kad vaikai, ypač paauglystėje, netekia vieno iš tėvų kaip sektino pavyzdžio. Išsiskyrusiose šeimose patiria daug paauglystės krizių, padidėja jų polinkis svaigintis, padidėja pasimetimas būtent ribinėse situacijose ir mes matome, kad tai atsiliepia tiek valstybės biudžetui, kada reikia naudoti socialinių išmokų tiesiog dėl to, kad vaikais ir savim pačiais žmonės nebepasirūpina. Mes matome, kad santuoka visgi atlieka reguliuojantį ir atsakingą vaidmenį ir galbūt tai verta saugoti, ar ne? O galbūt tai jau yra istorinė atgyvena, ką manai?
Aš manau, kad santuoka taip pat yra ir intimus dalykas, galbūt net pats intimiausias žmogaus gyvenime, todėl kuomet kišasi visuomenė į šitą kontraktą, galbūt net panaikina patį geriausią dalyką, kas ir yra santuokoje, tai yra tas bendrumas, buvimas kartu. Taip pat, kalbant apie pasikeičiančius laikus, aš manau, kad santuokos įtaka visuomenėje yra stipriai pervertinta, nes visuomenė labai liberalėja, todėl santuokos samprata galbūt reikėtų permastyti. Ir manau, kad tradicinė santuokos samprata yra suformuluota taip ir tarsi įpareigoja, sukuria šeimos stereotipą, nurodo, kad moteris privalo, pavyzdžiui, rūpintis namais, o vyras yra tarsi maisto ant stalo tiekėjas. Ir tai ypač sustiprino moters kaip individo priklausomybę nuo vyro. ir susidarė įtakos disbalansas šeimoje, todėl vyrai yra labiau linkę manipuliuoti moterimis, o jos tiesiog neturi tiek daug galios.
Aš tikrai abejoju, kad tai tiesa. Netgi, kiek aš suprantu, 21 amžių, matau, kad moterys dirba ilgiau, matau, kad šeimos kuriasi vėliau, tačiau esminės santuokos funkcijos išlieka. Nesvarbu, ar tai vyksta 20-ties, kai moteris dar jauna ir nieko nežinoma ir natūraliai tada tampa priklausoma nuo vyro, ar 30-ties, kada jinai jau pasiekus daug ir kas yra daug dažnesnės atvejus šių laikų visuomenėje. Santuokos bruožai, natūralūs bruožai, kaip dviejų žmonių visa vertė sąjunga ir orientuota į vaikų auginimą ir socialinę funkciją, tai yra visuomenės testinumą, išlieka. Ir nemanau, kad santuoka todėl prarado savo svarbą vien dėl to, kad moterys, išlaisvėjo moterys pradėjo dirbti, kas yra puiku, kas yra nuostabu, tačiau santuoka, kad ir vykstanti vėliau ir kad ir vykstanti kitokioje socioekonominėje aplinkoje, išlaiko savo svarbiausius bruožus ir tai yra svarbu ginti. Nemanau, kad tuo pačiu ir liberalėjimas turėtų būti priimtas vien dėl to, kad tai yra šių laikų tendencija. Kaip žinome, būtent dėl liberalėjimo ir galbūt net seksualinės revoliucijos ir liberacijos sumažėjo santuokos svarba ir tuo pačiu išaugo skyrybos, tuo pačiu išaugo vaikų, kurie gimsta ne santuokoje, kurie tada yra išlaikomi tik vieno tėvo, nes kitas pabėga skaičius ir tuo pačiu daug socialinių problemų. Aš nežinau, ar galime vertinti santuoką tik tai kaip konkretaus laikotarpio dalyką ir apskritai, ar galime vertinti santuoką kaip kažkokią atgyvena konservatyvesnių laikų. Ar tu manai, kad santuoka yra 50-ųjų suvaržymas, kuris dabar jau nebetinka dėl to, kad mes esame laisvi ir liberalų žmonės?
Ne, tai akivaizdu, kad santuoka yra svarbus dalykas visuomeniai, tačiau jinai turi ir neigiamų savybių individam. Taip pat manau, kad tradicinė santuokos samprata, su kuria ir socialinė stigma žmonės, nėra linkę atleisti išsiskyrusiems žmonėms ir yra daugybė nelaimingai kartu gyvenančių žmonių, kurie nedrįsta išsiskirti tokio sukurto visuomenėje santuokos supratimo. Todėl santuoka kartais gali padaryti žmonės tiesiog nelaimingus.
Linai, aš tikrai nemanyčiau, kad santuoka kaip nors skirtasi su laime ar žmogaus individualių tikslų siekio. Santuoka iš savo apibrėžimo yra didelis ir svarbus įsipareigojimas, bet net ir liberalėjant visuomeniai, net ir keičiantis laikams, jis turėtų būti saugomas. Ir mes matome, kad visuomenė prisitaiko ir prisitaiko ganėtinai gudriai. Gudriai ir, gal geriau sakyti, išmintingai. Išmintingai tuo atžvilgiu, kad skatinamas konfliktų sprendimas santuokoje, nepažeidžiant jos kaip institucijos svarbos. Nesakome, kad dėl bet kokios problemos skirkia, sakome, spręskite tas problemas. Religinėse bendruomenėse atsiranda daug konsultavimo, patarimų ir palaikymo grupelių. Taip pat ir visuomenėje mes matome, kad santuoka kaip įsipareigojimas vis tiek turi didelę humaniškumo ir žmogiškumo plotmę tuo, kad valstybė žino individo poreikius ir juos gina. Galime tai matyti net ir teisiškai, juk prieš 10 ar 20 metų tėvystės atostogos, kai tėtis išeina atostogų po vaiko gimimo, buvo neregėtas dalykas, negirdėtas dalykas. Dabar tai tampa vis labiau patrauklia forma, ar ne, Slovakijoje galima net iki 3 metų keistis atsakomybę, kas šiuo metu prižiūrės vaiką. 2 metus galima mama, 1 metus tėtis, 1 mėnesį galima mama, 2 metus tėtis ir taip toliau, ar ne. Taigi mes matome, kad santuoka humaniškėja, tačiau kartu tas įsipareigojimas, kuris yra santuokos pamatas, turi išlikti. Kodėl? Todėl, kad jeigu dėl bet kokios bėdos, dėl meilės praradimo ar emocinio ryšio praradimo, mes skirtumėmės, vis toliau krimstume į tą socialinių bėdų liūną, vis toliau matytume daugybę paauglių, kurie patiria paauglystės krizės dėl to, kad neturi į ką remti savo šeimoje. Galiausiai dėl to prarastume daug valstybės pinigų. Ne dėl to, kad mums gaila valstybės pinigų, bet dėl to, kad valstybei geriau turėti sveiką ir gyvybingą ir laimingą visuomenę, negu mokėti socialinės pašalpas likimo nuskriaustiesiems dėl to, kad santuokos svarba ir tuo pačiu šeimos institutas išnyko.
Aš jokių būdų neneikčiau, kad įsipareigojimas yra santuokos pagrindas, tačiau kiek ta konservatoriška santuokos sąvoka padeda išvengti šitų problemų. Yra daug daugiau kitų veiksnių, kurie įtakoja santuokos ilgamžiškumą, pavyzdžiui, skurdas arba amžius, kada žmonės susitokia. Pavyzdžiui, JAV pietinėse valstijose ten, kur konservatoriškosios vertybės yra daug labiau išsaugotos, skyrybų skaičius yra žymiai didesnis negu šiaurinėse valstijose, kurios yra galbūt labiau liberalios. Taip pat, kiek tas valstybės įsikišimas į santuoką gali padėti, kaip tu manai, Justinai?
Aš manau, kad valstybės įsikišimas dalinai ir formuoja kultūrą, kurią ir požiūrį, kuriuo mes tada žvelgiame į santuoką. Pats pagalvok, jeigu teisiškai per amžius buvo gerbiama šeima, jeigu Lietuvos konstitucija sako, arba Lietuvos įstatymai sako, kad šeima yra visuomenės pagrindas ir gėris ir turėtume kreipti savo įstatymus į jos stiprinimą, tai ir kultūriškai suponuoja šeimos santuokos svarbą. Ir manau, kad tai yra tinkama vertybė ir manau, kad valstybės vaidmuo formuojant kultūrą yra labai didelis. Aš sutinku, kad yra daug kitų veiksnių, kurie apsprendžia, ar santuoka bus ilgaamžiška, skurdas ir galbūt gyvenimo patirtis yra du labai dideli dalykai, tačiau negalėčiau sutikti su pavyzdžiu apie JAV vien dėl to, kad net ir šiauriniuose miestuose, visoje JAV visuomenė yra sąlyginai tikinti ir sąlyginai konservatyvi, šiauriniuose miestuose yra labai didelės talų, airių, lenkų, katalikiškos bendruomenės ir pats santuokos institutas tenai vis tiek nesikeičia, nors jie tokiasi vėliau ir šeimos būna dviejų profesionalų, o ne dviejų similėlių, ar ne, jeigu taip galima išsireikšti. Esminės funkcijos jos vis tiek atitinka. 35 metų amerikiečiai susituokia vis tiek tampa ištikimi, vienas kitam prisiima šią atsakomybę, augina vaikus, taigi ir skiriasi mažiau dėl to, kad gali sau leisti būti santuokoje, bet kaip matome, tradicinė santuoka ir natūralios santuokos svarba išlieka, galbūt aplinkybės keičiasi. Ir aš manau, kad tikrai reikėtų adresuoti tas problemas kaip skurdą, kaip patirties tokio, kaip skubėjimą tuoktis, tačiau kartu negalime leisti mažinti santuokos svarbos, panaikindami jos teisinę išskirtinumą. Negalime naikinti santuokos svarbos, sakydami, kad bet kokia šeiminė padėtis yra lygiai verti vien dėl to, kad jeigu du draugai gyvena kartu ir vienas kitą myli labai smarkiai, tai jau yra šeima, tai jau yra lygiai vertas dalykas santuokai, ar ne?
Manau, tokia yra mano pozicija čia. Aš tą pavyzdį pateikiau ne tiek, kad labiau ar santuoka yra svarbi ar ne, bet labiau parodyti, kiek tas konservatoriškas suvokimas padeda formuoti sveiką visuomenę. Ir akivaizdu, kad ta sąvoka tradicinės šeimos nėra tiek svarbi, kiek kiti socialiniai veiksniai. Mes kaip ir aptarėm, kad santuoka turi ir socialinę įtaką, tačiau kyla klausimas, kiek valstybė turi kištis į šitą dviejų žmonių kontraktą.
Tiek, kiek valstybė svarbu, o valstybė svarbu labai daug, dėl to, kad tai, kaip jau šimtą kartą minėta, ar ne, labai veikia tiek valstybės biudžetą, tiek visuomenės sveikumą, tiek paauglių sveikatą, tiek iš esmės žmonių laimingumą. Dėl to, kad kai jie įsipareigoja, kai jie gauna kažkokią formą savo santykiams, bus gyventi paprasčiau ir kai mes turime tiek daug būdų, kaip jiems padėti santuokoje, turime tai saugoti, ar ne? O kaip valstybė daro tai, tai labai lengva. Jeigu mes matome, kad valstybė leidžia įstatymus, kurie suponuoja mintį, kad šeima yra vertybė, kad santuoka yra vertybė, ar ne, tai per tą mes ir kultūriškai pradedame suprasti, kad santuoka iš tiesų yra vertybė, neveltui jinai yra ginama teisės, neveltui jinai yra ginama įstatymų. Ir valstybės įtaka šiuo atveju yra savaiminis, natūralus ir labai sveikintinas kultūros formavimas. Valstybė turėtų kištis į šitą dalyką vardan visos visuomenės gerovės ir kartu vardan kultūros, kurioje sveika visuomenė yra sveikintina.
Aš vis dėlto būčiau linkęs manyti, kad tik patys žmonės gali pakankamai nuspręsti, kokia santuokos forma jiems priimtiniausia ir kokius santykius nori jie palaikyti, nes kiekvienas tarpžmogiškas santykis yra vis dėlto unikalus. Ir šitame kontekste, manau, labai tinka ir tie patys žodžiai, kuriuos pacitavo ir pats Vygantas Malinauskas. Jisai sakė, kad Herbertas Lionelis Adolfas Hartas yra pasakęs, kad teisingumas reikalauja vienodus atvejus traktuoti vienodai, o skirtingus skirtingai. O vis dėlto kiekvienas santykis yra tarp žmonių unikalus, todėl valstybė negali kaip ir sukurti rėmų jų santykiams.
Tačiau, Linai, juk čia ir yra viso debato mūsų šito draugiško ginčo esmė. Skirtingus atvejus reikia traktuoti skirtingai, tačiau būtent čia ir glūdė esmė, kad negalime skirtingų atvejų, kurie nėra santuoka, traktuoti kaip lygiavertę santuokai santykių formą. Juk du draugai gyvenantys kartu nėra santuoka, du viengungiai pusbroliai, besidalinantis turtu atsakomybę ir vienu būtu, nėra santuoka. Ir būtent šios šeiminės padėties su abstraktinimo aš ir nenoriu. Ir būtent to mes ir nesiekime kaip valstybė ir kaip pozicija.
Bet ar skirtingas santokos traktavimas valstybėje atperka tą socialinę žalą ir moralinę žalą, kurią jinai sukuria traktuodama ir atimdama iš kitų žmonių tam tikras teisės, o suteikdama jas kitiems, ar tai nėra amoralu?
Turiu minį, pavyzdžiui, kohabitaciją, ar ne? Kad du žmonės, kurie tarsi gyvena kartu ir tarsi atlieka bent iš pažiūros visas stuktinių pareigas, tai yra dalinasi būsto ar dar kažko, negauna privilegijų? Na, aš manau, kad būtent dėl to, kad kohabitacija yra dalinai kaip įžanga į santuoką, ar ne, mes ir negalime jos traktuoti visiškai kaip santuokos. Kohabitacija, gyvenimas kartu, yra pirmas žingsnis į santuoką, ar ne, tai yra tam tikras etapas, tačiau jisai visada yra pagrįstas tuo, kad mes vis dar nežengiam paskutinio žingsnio iki susižiedavimo, mes vis dar nežengiam paskutinio žingsnio iki pilno teisiško įsipareigojimo ir todėl šis gyvenimo būdas, šis alternatyvus galbūt šeimos modelis neturėtų būti pripažintas lygiverčių santukai, neturėtų būti pripažįstamas kaip nediskriminuotinas šeiminės padėties atžvilgių, būtent dėl to, kad jis netlieka visų santukos funkcijų, jis nereikalauja tokio didelio įsipareigojimo. Ir aš nemanau, kad tai yra kokia nors žala arba bent jau kokia nors teisinė problema, jeigu mes neduodame žmonėms, kurie nesiryšta žengti paskutinio žingsnio, visų tą žingsnį žengusių žmonių gaunamų privilegijų, ar ne? Jeigu žmonės akivaizdžiai dar nenori priimti įsipareigojimo santuokai, jie ir neturėtų gauti visų privilegijų, kurias gauna žmonės, kurie yra pasiryžę visą gyvenimą būti kartu, auginti vaikus ir taip toliau. Kohabitacijų širimo statistika yra labai didelė, santuokų daug mažesnė ir mes matome vėlgi, kaip jau daug kartų minėjau, širimai visada neša visuomeniai tik žalą.
Taip, aš tau būčiau linkęs pritarti, kad kohabitacija turi būti skatinama kaip tarpinė stadija iki santokos morališkai ir kultūriškai, tačiau valstybė neturi to daryti. Pavyzdžiui, ar yra moralu neleisti kohabituojantiems žmonėms lankyti vienas kito ligoninėje, taip kaip gyvenantiems santokoje, galbūt jie myli vienas kitą. Ir iš jų atimama yra šita teisė. Taip pat yra paveldėjimo teisė, kada negalima paskirti, kam turtas yra atiduodamas po vieno partnerio mirties.
Taip, ir aš su šitu visiškai sutinku ir man pačiam šią poziciją ginti sunku vien dėl to, kad aš manau, kad daug problemų teisiškų, turtiškų ir taip toliau būtų išspręsta, jeigu mes galėtume garantuoti kažkokį civilinės garantijas, turto dalybas, lankymo ligoninėse teisės, tiesiog pasirašiusiems kontraktų individams, tačiau aš bijau, kad šis lengvesnis, be abejonės lengvesnis kelias, kada tu neįsipareigoji, bet gauni visas privilegijas, tikrai sumažintų santuokos svarbą ir santuokos vertinimą visuomenį. Ir tai tikrai būtų tai, ko mes nenorėtume, ar ne? Jeigu žmogus gali rinktis tarp labai lengvo dalyko ir labai sunkaus dalyko, jisai rinksis sunku, net jeigu jis bus atsakingesnis. Ir būtent dėl to tai sunku išspręsti, bet santuokos kaip svarbios visuomenės dalies pozicijos mes negalime užleisti. Negalime iškreipti ir santuokos koncepcijos, net galbūt oponentai sakytų, tai kodėl nepripažinti jo, kad visos santuokos yra lygivertės, net tarkim, kodėl negalime pripažinti, kad homoseksualių asmenų santuoka yra lygivertė. Man atrodo būtent dėl, kad santuoka turi kažkokią natūralią formą, ne? Jin turi formą kaip visavertės dviejų žmonių susiliejimas į vieną, ar ne, su tam tikra funkcija, tai yra pirmiausia romantinis seksualinis ryšys ir kartu vaikų auginimas ir vertybių perdavimas kitiems tarpu, na, homoseksualai. Jie atitinka daugumą iš kriterijų tarp dviejų individų junginio, ar ne, tarp dviejų individų santuokos tuo, kad jie emociškai myli vienas kitą, pasiryžia vienas kitą rūpintis. Tačiau to neužtenka santuokai kaip ilgamžiškam ir, na, iš tikrųjų iki mirties trunkančiam dalykui. Ir jeigu mes perkreipsime santuokos formą tik į tai, kad du mylintis individai norintis besirūpinti vienas kitu ir gauti teisinės privilegijas, jau yra santuoka, jau yra šeima. Šeima iš esmės praras visą distinkciją, kurią dabar leidžia mums ją laikyti visuomenės pagrindu ir ją laikyti visuomenės kertinę plytą, ar ne?
Aš manau, kad homoseksuali ir heteroseksuali santuoka gali egzistuoti. Heteroseksualai nekentės, jeigu kažkokia atsiras teisė kitiems žmonėms sukurti bendrą civilinį ir ekonominį vienetą. Taip pat šita diskusija ir tas draudimas, nepaisant socialinių implikacijų, negali nurašyti kažkokios socialinės grupės ir negali iš jų atimti teisės tapti pilnaverčiais piliečiais. Galbūt santuokos prasmė ir ta sąvoka šiek tiek pasikeis, bet tiesiog atsiras daug laimingesnių žmonių ir niekas nuo to per daug nenukentės.
Dalinai sutinku. Aš sutinku, kad reikia pripažinti jų teisę į meilę, jų teisę į gyvenimą kartu. Tačiau negalime to vadinti santuoką ir negalime to vadinti šeimą. Būtent dėl to, kad tai netitinka pagrindinių santuokos kriterijų, tai yra ir šeimos kūrimo kriterijų, tai yra būtent visavertiškos dviejų žmonių seksualinės jungties, ar ne? Kai vyras ir moteris natūraliai papildami vienas kitas susijungia iki to, kiek negali susijungti du tos pačios lyties asmenys. Bet taip pat ir natūralaus biologinio vaikų pradėjimo ir vaikų auginimo. Ir galiausiai dviejų skirtingų lyčių duodamo auginimo rezultato, ar ne? Nes moteris auklėja vaiką labai skirtingai nei vyras, bet vaiko raidai reikalingi abu variantai. Teoriškai, ne, aš iš tiesų sutinku, kad heteroseksualai tikrai neturėtų jaustis pažeminti, jeigu ir homoseksualai turėtų teisę tuoktis. Tačiau aš manau, kad visuomenėje, kultūroje ir teisėje, pripažinus, kad kiekvienas gali tuoktis, tai sumažintų ne kažkurios vienos grupės savijautą, nesužalotų kažkurios vienos grupės savijautas, tačiau iš esmės iškreiptų šeimos konceptą ir idėją. Jeigu šeima ir santuoka tampa tik tai dviejų žmonių gyvenimas kartu ir rūpinimasis vienas kito, tai mes natūraliai prarandame akstiną įsipareigoti smarkiai, dėl to, kad kada nebenori rūpintis. Kaip jau sakiau, galiu išsiskirti ar ne, tai jau gali tapti nesantuoka. Jeigu santuoka yra tik tai dviejų žmonių įteisintas gyvenimas kartu ir rūpinimasis vienas kitu, tai taip pat netitinka visko, kas kuria šeima. Ir manau, kad jeigu sulyginame visas santuokas, nesvarbu, ar jos atlieka visas santuokos funkcijas ar ne, mes prarandame santuoką kaip iš esmės vertybę, kaip iš esmės kažkokį visuomeninį vienetą. Ir kaip jau šimtą kartą minėti socialiniai duomenys iš Brookings instituto, ar ne, anaip tol ne konservatyvaus politinio darinio Amerikoje, nurodymai jį teigia, jeigu 230 milijardų JAV dolerių yra išleidžiami vien dėl to, kad santuoka praranda svarbą, vien dėl to, kad žmonės skiriasi, vien dėl to, kad vaikai yra palikti su vienu iš tėvų, ar vien dėl to, kad vaikai nebeturi į ką žiūrėti ateityje, kai patys kuria savo šeimas, dėl to, kad jų tėvai išsiskyrė, dėl to, kad santuoka jiems jau yra tik tai emocinis junginys, tik tai jų žmonių meilės išraiška formaliai užtampuota. Mes tikrai matome, kad tai verta ginti, ir jeigu sulyginsime santuokas, visas santuokas, mes nebeturėsime ko ginti.
Aš kelčiau klausimą, ar vis dėlto tas visas santuokos sulyginimas, kokių realių praktinių pakeitimų tai turės, ir ar tie praktiniai pakeitimai atsveria tai, kad kenčia kai kurie žmonės, iš kurių atimamos teisės. Galbūt taip santuokos samprata pasikeis, tikrai nemoralu iš valstybės pusės atimti teisės iš tam tikrų žmonių. Taigi, morališkai aš pritariu, kad santuokos svarba tikrai sumažėtų, bet visi taptų lengvesni ir manau, kad aplamai sudėjus visuomenė mūsų pagerėtų.
Į šį klausimą aš žvelgiu šiek tiek ilgalaikę perspektyvą, ar ne? Nebijotinai, kai žmonės, kohabituojantys žmonės, homoseksualai, jeigu jiems būtų suteiktos visos teisinės privilegijos, tuo atžvilgiu, kad jie, jų junginiai, bet kokie junginiai taptų santuoka, ar ne, teisiškai, tai būtų gerai. Tačiau kada santuoka tiesiog taptų bet kas, mes prarastume galimybę santuoką ir žmonių sąjungomis formuoti mūsų valstybę toliau, garantuoti saugią ateitį vaikams, ir tai ateityje tikrai vestų prie nelaimingesnės visuomenės. Todėl aš labai norėčiau ieškoti būdų, kaip užtikrinti teisinę lygybę individams, kiekvienam individui. Tuo pačiu būtinai išsaugoti santuoką kaip labai stiprią socialinios sąrangos dalį, mūsų ateities garantą ir kaip mūsų vaikų, mūsų ateities kartų gerovės garantą.
Tai dėkoju šiems žaviems vaikinams už tokį aktyvų ir atvirą pokalbį liečiant labai opes valstybei temas, o juk valstybė leidžia įstatymus tik todėl, kad jai svarbu. Svarbios mūsų vertybės ir svarbus mūsų asmeninis augimas, nuo kurio ir priklauso mūsų bendra valstybės ateitis ir jos kūrimas. Dėkoju Vincentui Vobolevičiui, Laisvos visuomenės instituto pirmininkui, už galimybę Marijos radio eteryje kurti debato atmosferą, kviečiant jaunus debatininkus. Iki kitų susitikimų.
Sudie.
Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.